Mikä entusiasmi ajaa tekemään elokuvia ja töitä elokuvan eteen vaikka nolla budjetilla ja kuinka kotimaisesta elokuvakentästä voisi saada yhä rikkaampaa? Tästä puhutaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Tuukka Pasanen. Kotimaisen niin sanotun blockbuster-elokuvan saralla viime vuosi oli todella voitokas ainakin elokuvateatteritasolla. Etenkin Tuntematon sotilas siivitti lähes 1 000 000 katsojaa viime vuonna teattereihin ja tämän vuoden puolella tuo maaginen raja meni itse asiassa jo rikki. Kokonaisuudessaan viime vuonna kotimainen elokuva veti lähes 2,4 miljoonaa katsojaa teattereihin, mutta näiden valtavirta-elokuvien laitamilta nousee myös rajoja rikkovaa ja kiinnostavaa lyhyttä ja pitkää elokuvaa entistä enemmän ja nyt puhutaan siitä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen ohjaaja-käsikirjoittaja Hanna-Leena Hauru, ohjaaja-käsikirjoittaja Ilja Rautsi sekä ohjaaja-tuottaja-festivaalijärjestäjä Otto Kylmälä ja hyvää tiistaita teille kaikille.
Hei vaan.
Kiitos.
Kiitos.
Kysytään alkuun tässä, että minkä elokuvan te olette viimeksi nähneet? Aloitetaan vaikka Otto Kylmälä.
Täytyy mainostaa sponsoreita, että Ylen Areenaa katsoin sieltä eilen Seisun Suzukin tähtäimessä vankiauto. Se on siis aivan kulttuuriteko, että Suzukin leffat, niitä on 6-7 siellä Yle Areenassa, niin menkää kaikki katsoa ne. Ne on siis aivan parhaita, tehtävänä murha, kaikki nämä siis Tokyo Drifter ja nämä aivan uskomattomia leffoja.
Pitää ottaa vinkistä vaari. Entä Hanna-Leena Hauru?
Viimeisin, minkä mä näin, oli itse asiassa Pulu Boyn ja Ponin leffa, eli kotimainen lasten leffa, joka tuli.
Oliko toimiva?
No siis oli, ja oli kiva nähdä lasten leffaa, koska kyllä huomaa, että itse niin kuin moni noista kotimaisista, tai ylipäätään lasten leffoista menee ohi, että kyllä sitä tekijänä koittaa varsinkin kotimaisissa käydä kattoon myös sen niin kuin ehkä oman perusmieltymyksen ulkopuolelta leffoja, että myös tälle ammatillisissa merkeissä tuli katsottua.
Kyllä, entäs Ilja Rautsi?
No, allekirjoitan ehdottomasti tämän Suzuki-suosituksen, mutta mä kävin viimeksi katsomassa Mission Impossible osa 6.
Oliko se yhtä kulttuuriteko kuin Suzuki?
No hyvin erilainen kulttuuriteko ehkä. Se oli 2,5 tuntia. Tuntuu, että se, niin kuin se varsinainen mahdoton tehtävä siinä on käsikirjoittaja ohjaajalle, jolle on epäilemättä annettu X määrä toimintakohtauksia, jotka on jo päätetty etukäteen ja niin kuin, että yhdistän nämä juonella ja saa se vaikuttaa melkein järjelliseltä 2,5 tuntia. Kyllä se viihdytti.
Eli kuitenkin toimiva blockbuster.
Kyllä, Tom Cruise juoksee.
Tom Cruise juoksee, aina hyvä. No, jos tästä pitäisi vielä kuitenkin mainita jokin mieleenpainuva elokuva viimeisen vuoden ajalta, niin mitä te nostaisitte esille? Mennään vaikka vastakkaisessa järjestyksessä, jatketaan tästä Ilja Rautsi.
No nyt syksyllä tulee tämä Spike Leen Black Clansman, missä näyttelee myös Jasper Pääkkönen, niin kyllä se on aika mieleenpainuva sekoitelma. Hyvin, hyvin villi, hyvin yhteiskunnallinen, hyvin räikeä.
Olet onnistunut sen siis jo näkemään.
Joo.
Sehän tulee nyt perjantaina teattereihin, eli kannattaa mennä
kyllä,
katsomaan.
Kyllä kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan muistakin syistä kuin Jasperin vuoksi.
Entä Hanna-Leena Hauru?
Musta oli jännä, että mulla tuli ekana mieleen siis Aronofskin Mother-leffa, joka on, tiedän, että se on jakanut mielipiteitä tosi paljon, mutta se on kyllä itsellä, niin kuin, saattaa olla, että sitä on yli vuosi, kun se tuli, mutta se on itselle sellaisi viime aikojen, joka niin kuin putosi. Ja kovaa.
Vahva suositus siis sille.
Suosittelen, vaikka voi olla sellainen, niin kuin jotkut tykkää valkosipulista, jotkut ei, mutta mä lähden tällä linjalla.
Kyllä, Otto Kylmälä.
Mulla lyö niin pahasti tyhjää. Mä katson jotenkin niin vanhoja leffoja nykyään ilmeisesti, että mä en muista yhtään.
Siis ei se mitään, ei tarvitse olla vuoden sisään tullut elokuva, mutta okay. Mikä on jäänyt mieleen.
No sitten sanotaan vaikka Luciano Emmerin Tyttöikkunassa 60-luvun lopulta. Siinä italialaiset siirtolaiset lähtee hiilikaivostöihin Hollantiin ja se on aivan täydellinen elokuva.
Täydellinen elokuva. 5/5.
6/5.
Tällainen alkupaneeli ja filmiraati tähän alkuun, mutta mennään sitten itse tekemiseen. Ilja Rautsi, aloitetaan sinun kanssasi tässä. Sinun lyhyt elokuvasi Helsinki Mansplaining Massacre nimittäin voitti juuri nyt heinäkuun loppupuolella Etelä-Koreassa Bucheonin International Fantastic Film Festival -tapahtuman lyhyt elokuvien pääpalkinnon. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Samoilla festivaaleilla oli itse asiassa myös Aasian ensi-iltaan sanottimassa Otto Kylmällä sinun tuottamasi Salaviinan polttajat. Mutta Ilja Rautsi, miltä tuntuu saada tällainen tunnustus?
No hyvältä tietysti. Ensimmäisenä aika surrealististahan se on. Siis mä oon niin kuin silleen päätoimisesti käsikirjoittaja, niin ison osan aikaa, luen paljon kirjoja myös, niin sit ison osan aikaa vietän oman pääni sisällä miettien, niin sitten yhtäkkiä kun on siellä jossain megakokoisella festarilla, ja, niin kyllä siinä on vähän semmoinen olo, että joku Gandalf tulee sun ovelle ja silleen sanoo, että hei, sinut on valittu nyt, sinä, tämä on profetia, sinun suuri tehtäväsi on tämä, ja sitten itse on silleen, että no, mä olin menossa vaan Alepaa, että multa on vessapaperi loppu, että se olo on vähän niin kuin semmoinen.
Nousiko, oliko siis Gandalf noutamassa sinua?
kyllä se oli ihan tuottaja taksissa, joka mut haki, mutta...
niin tämä eteläkorealainen festivaali ei ehkä ole ihan kaikille suomalaisille entuudestaan tuttu, ei ainakaan minulle allekirjoittaneelle. Minkälainen festivaali tämä oikein oli?
Joo, ei se ollut mullekaan tuttu, mutta sitten se absurdia kyllä, että se on niinku Aasian isoin genrefestivaali. Sitten siellä Koreassa on myös tuo Busan-festari, mikä on silleen, ei niinku pelkästään genreleffaa, niin se on toki vielä isompi, mutta aika semmoinen megatapahtuma. Hyvin siellä on sitten toi tähtikulttuuri on hyvin erilaista myös kuin täällä, niin kyllä siinä näki hieman toisenlaista surrealistisempaa maailmaa, että avajaisnäytöksessä oli ilotulituksia 3 kertaa ja valtavat screenit siinä koko ajan, kun tuli porukkaa punaiselta matolta ja muuta tällaista. Että itse asiassa ne myös niin kuin tehosti, se oli ulkoilmanäytös, niin ne tehosti sitä, siellä oli eteläkorealainen animaatioleffa, jossa sitten lopussa Etelä-Koreasta koira loikkaa Pohjois-Korean rajan yli tälleen sovinnon eleenä tai jotain, mutta sitten silloin käsikranaatti suussaan, ja sitten kun se käsikranaatti räjähti, niin sitten ne pisti vielä yhdet ilotulitukset ja konfettisadetta tehostamaan tätä niin tälleen 4D-sinemaa, että aika megalomaanista se spektaakkeli siellä.
Pätikö tämä myös tähän lyhyt elokuvasarjaan?
No mä en saanut ilotulituksia. Yhä katkera. Mutta sinne oli niin kuin 12 lyhäriä. Siinä oli valittu siihen kilpasarjaan, että sitten kaiken kaikkiaan siellä esitettiin musta jotain, olisiko siellä ollut joku 120 lyhäriä niin kuin yhteensä festareilla pyörimässä.
No mutta onneksi olkoon kuitenkin tästä palkinnosta. Ensimmäinen sija, se varmasti tulee välittymään mahdollisesti myös jatkoon. Tämä Helsinki Mansplaining Massacrehan tulee Suomen ensi-iltaan nyt Taiteiden yönä Suomen elokuvasäätiön teatterissa Helsingin Katajanokalla. Lisäksi tullaan näkemään myöhemmin varmasti Ylellä, koska Yle oli myös yksi tämän rahoittajista ja varmasti kotimaisilla elokuvafestivaaleilla. Mainitsit myös Ylen yhdessä jutussa, että olisi kenties ehkä jotain Amerikan valloitustakin kenties tiedossa. Voiko siitä puhua vielä mitään enempää?
Ei voi puhua enempää. Se on menossa muutamalle isomman luokan festarille siellä nyt syksyllä, mutta ne haluaa pitää sen vielä siihen asti salassa, kun ne julkistaa sen itse, niin ei voi sanoa, mistä on kyse.
No mutta elokuvasta voi sanoa, se on jonkinlainen kauhukomedia mansplainaamisesta, eli miesselityksestä. Mistä tämä idea oikein sai alkunsa? Mistä tuossa lyhyt elokuvassa on kyse?
No mä oon mies ja mä voin selittää. siis kyllä se niin kuin, no mulla on itsellä hyvin pitkä kauhufani kautta suurkuluttaja, menneisyys ja nykyisyys ja varmaan tulevaisuus. Ja jos nyt rehellisiä on. Ja sit samaan aikaan kauhun niin kuin sellaiset parhaatkin merkkiteokset, niin aika usein niissä on aika sellaista räikeätä naisvihaa. Ja myös niin kuin toki sitten samalla sellaista seksuaalisoivaa kuvaamista, missä naiset ylipäänsä muissakin elokuvissa kuin kauhuelokuvissa usein valaistaan täysin eri lailla kuin miehet sille niin kuin hehkeämmin ja muuta. Että siinä on semmoinen kummallinen vihapalvonta huora Madonna-syndrooma käynnissä, niin tota...
Muissa elokuvissahan ei ole ollenkaan tota...
Ikinä en ole nähnyt, mutta kauhussa se toki kärjistyy sillä, että sitten ne ehkä niinku puukotetaan hyvin verisesti sen Madonna-hetken jälkeen, että se niin, niinku penetraatio tapahtuu joka tapauksessa, mutta eri nesteillä.
Se on niinku läpinäkyvämpää.
Joo, kyllä. Niin sitten tota... Nämä jotenkin yhdisty mun päässä ja sitten tämä on niin kuin harvoin elokuva alkaa nimestä, mutta tässä vaan niin kuin päähän popsahti jostain tämä nimi ja sitten se niin kuin tuntui siltä, että tämähän kirjoittaa itsensä, koska siis kun mä mietin sitä mansplaining-ilmiötä, niin se tuntuu toimivan samalla säännöillä kuin kaikki hirviöt kaikissa kauhuelokuvissa ikinä, että tuota, logiikkaan vetoaminen ei auta, pakeneminen ei auta. Ne vaan tulee ja tappaa, tai selittäjän tapauksessa tulee ja jatkaa selitystä.
Mansplainingin ei toimi mikään, tai toimi sama logiikka kuin kaikkiin monstereihin.
Joo.
Oletteko te, Hanna-Leena Hauru, Otto Kylmälä, oletteko te nähneet tätä pätkää?
Kyllä.
Kyllä.
Viihdyttikö se teitä?
Erittäin paljon. Todella toimiva pätkä. On niin, voisi sanoa. Nautin kyllä siitä, että se on todella varmasti ohjattu. Tiennyt, miten paljon Ilja on kirjoittanut ja myös toiminut kriitikkona, niin siinä on kyllä opittu kaikista hyvistä leffoista hyviä kikkoja. Semmoisia aivan, kun se on niin nopeasti leikattu leffa, joka toimii siinä kontekstissa tosi hyvin, niin sitten siinä on semmoisia pieniä kamerakikkoja, jotka tuntuu, että ne on referenssejä johonkin Evil Deadiin. Tai tällaisia niin kuin pieniä viittauksia, mutta ne ei ole mitenkään tarkoituksellisia, vaan ne sopii vaan, kaikki sopii siihen genereen. Ja päähenkilö on Suspiri ja T-paita ja kaikki tällaiset. Ja just vähän ennen mietin musiikin takia Suspiria ja sitten tulee se T-paita kaikkeen, niin siinä oli aivan semmoisia nörttijuttuja sillä lailla. Sori, mä selitän liikaa.
Hanna-Leena. Kyllä, siis eri toteen tämän mansplainingin kuvauksesta tykkään. Itse, että musta se onnistuu todella hyvin purkamaan niitä konventioita, joita itsekin on tullut huomatuksi elokuvan tässä niin sanotussa male gazeissa.
No se on niin kuin ihan hauska siis just kuulla, koska siinä yksi niin kuin lähtökohta oli se, että kamera ei seksuaalisoi tässä ketään, että se oli niin kuin tärkeää, että musta tämä elokuva ei käsittele niin kuin sitä seksuaalista puolta siitä häirinnästä, niin sitten ei halunnut, että se on myöskään tahattomasti siellä tavallaan kameran takaa läsnä. Mutta tota, että meillä oli siis Kerttu Hakkarainen on tässä kuvaajana ja meillä oli kyllä tosi hyvä yhteistyö.
Olet saanut kerättyä tähän elokuvaan myös todella kovan näyttelijäkaartin. Siinä on mukana useista elokuvista sekä teatterilavoilta tunnettu Anna Paavilainen, niin ikään enemmän teatterimaailmasta ehkä tunnettu Ella Lahdenmäki sekä muun muassa pitkän linjan miesnäyttelijät Kari Hietalahti sekä Vesa-Matti Loiri myös. Miten sait tällaisen kaartin mukaan tähän splatter-ilahduttavaan spleinaamiseen?
No siis näyttelijäthän on mun havainton mukaan aika valmiita lähtemään mukaan niin kuin lähes kaikenlaiseen sekopäisyyteen, että ne on niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostuneita siitä, että jos niin kuin, koska sehän niin kuin tietysti näyttelijä pääsee irrottelemaan ja saa kokeilla erilaisia juttuja ja muuta, mutta tota, kyllä se silti yllätti tosi paljon, siis etenkin tämä tota Vesku yllätti, että se lähti mukaan. Että kyllä mä vasta siinä ekana kuvauspäivänä, kun se tuli paikalle, niin aloin uskoa, että se on oikeasti tässä läsnä.
Se oli iso juttu.
On se todella surrealistista niin kuin kuulla omia hirvittäviä naisvihamielisiä monologejaan Vesa-Matti Loirin äänenpainoilla toimitettuna.
Kiinnostavaa. No, mutta kysytään tästä vielä kuitenkin sitä, että minkälainen ruljanssa tällaisen, tämä oli alle 15-minuuttinen lyhyt elokuva kuitenkin kyseessä, kuinka monta kuvauspäivää tällaisen tekemiseen menee?
No tavallaan ideaalimaailmassa siihen olisi mennyt vähän enemmän, mutta tota, meillä oli niin kuin 4 virallista päivää ja sitten yksi semmoinen miniryhmän päivä.
Ja sitten vielä jälkityöt päällä.
Jälkityöt, joo. Tässä ei, tässä niin kuin kaikki efektit on melkein, no kaikki efektit on periaatteessa tehty perinteisin keinoin, että ei ole niin kuin digiefektejä, että on fyysisiä efektejä, mutta tota, kyllä siinä leikkaus ja muu niin, ja siis etenkin äänityöt oli aika mittavat, koska se oli niin tärkeä kauhuelokuvassa ylipäänsä äänimaailma on yksi keskeinen elementti.
Tämä budjetti oli Suomen elokuvasäätiön sivujen mukaan 99 000 euroa, josta elokuvasäätiö tuki elokuvaa 35 000 eurolla. Mitä itse ajattelet, tämä onnistuttiin tekemään ja jälki oli erittäin hyvää, mutta oliko tuo riittävä budjetti?
No koska joku oli kirjoittanut niin kalliin käsikirjoituksen, niin se ei aivan riittänyt. Siitä voi syyttää tavallaan vaan itseään. Kyllä ne puitteet oli hyvin tiedossa, mihin ollaan tähtäämässä, mutta kyllä me saatiin kaikki tehtyä, mitä haluttiinkin. Ja yksi päivä veny pahasti yliajalle, mutta muuten pysy puitteissa. Mutta toki kun tämä oli osa sellaista yhden yön juttu-hanketta, missä rahoitettiin kolme 12 minuuttista lyhäriä, no tämä nyt on 15 minuuttinen, että kaikki karkaa käsistä, mutta että siinä oli niin kuin se sama summa kaikille, mutta sitten tässä oli paljon tuotantoyhtiön myös niin kuin omaa panostusta sitten sen rahoituksen ulkopuolelta.
Kuinka vaikeaa tällaisille lyhytelokuville on saada rahaa? Olisiko tätä voitu tehdä ilman yhden yön juttu-hanketta Sessiltä?
No, toki niin kuin varmaan sitä voisi perinteisesti, olisi voinut niin kuin myös hankkeen ulkopuolelta niin kuin hakea Yleltä ja Sessiltä, mutta siis, niin kuin, että kyllä lyhäreitä voi, mutta siis sanoisin, että tätä nimenomaista hanketta olisi hyvin hankala, koska tässä oli niin paljon vaativia noita efektijuttuja ja muuta, jotka vaatii rahaa. Et jos haluaa tehdä lateksista räjäytettävän pään, niin se ei ole ilmaista.
No, tätä iloa on nähtävillä siis Suomessa ensi ilta on siis Taiteiden yössä. Palataan näihin raha-asioihin vielä tässä myöhemmin, mutta jatketaan tässä kohtaa eteenpäin. Hanna-Leena Hauru, sinä olet ohjannut elokuvia pitkän aikaa jo yli 10 vuotta. Viime vuonna elokuvateattereissakin levityksessä ollut Lauri Mäntyvaaran Tuuheet ripset oli kuitenkin ensimmäinen Suomen elokuvasäätiön tukema 80-luvulla syntyneen naisohjaajan elokuva. Ja se keräsi muun muassa Helsingin Sanomien kriitikko Anton Vanhamajamaata 4 tähteä Aamulehden Kari Salmiselta, niin ikään 4 tähteä Suomen Kuvalehtien kirjoittavalta kriitikko Kalle Kiinuselta ylistyssanoja, kuten ilahduttavan räikeä purkaus ja poikkeuksellisen aito kotimainen. Toki vastapainoksi myös muita ääniä, muun muassa Hufvudstadsbladetin Krister Yggeldal antoi sille vain 1 tähden. Tämä siis selkeästi jonkin verran jakoi kansaa. Tästä elokuvan ensi-illasta on nyt noin vuosi ja viikko aikaa, niin miltä se näyttää sinun silmiisi nyt?
Se tuntuu jo, että se on niin kuin tosi kaukana tai on tehnyt tosi paljon sen jälkeen. Ja ehkäpä toi niin kuin kertoo jotain, se oli yhteensä 5 vuotta, mitä oli ton yhden pitkän leffan ääressä, niin se kyllä vapautti myös tosi paljon energiaa, että sen sai tehtyä. Ja toivon, että jatkossa seuraavat elokuvaprojektit, niin niiden kanssa ei tarvitsisi viettää noin pitkää aikaa.
Kysytään tästä, vaikka oletkin jo vapautunut elokuvan ikeestä, niin omasta mielestäni se vaikutti hyvinkin raikkaalta tuulahdukselta, ehkä jopa kapinalliselta elokuvalta. Mutta miksi haluaisit tehdä tällaisen elokuvan? Tämähän on kuitenkin tällainen nuorten naisten seikkailuelokuva, ehkä rakastumiselokuva.
Niin, ja kyllähän tuolla, niin kun, se on varmaan se sama taival, jolla on jatkamassakin, joka liittyy tuohon Tuuheiden ripsien tapauksessa siihen romanttisten teini-elokuvan konventioiden purkamiseen, että halusi tehdä sellaisen elokuvan, joka vastaisi ehkä paremmin sitä omaa tunnekokemusta maailmasta versus sitä, minkä elokuvien parissa on itse kasvanut ja mitä on tullut katsottua. Ja toki teoreettisemmalta puolelta, että kyllähän siinä tähän niin kuin mansplaining massacre ja kauhuelokuvien konventiot ja niiden purkaminen, niin kyllä siinä mielessä samalla jalalla, mutta sitten ehkä ei siellä kauhun saralla, vaan tämän niin kuin draama-elokuvan ja romantiikan kuvauksen saralla, niin siellä liikkuu.
Elokuvan avauskohtauksessahan kaksi tyttöä ajaa moottoripyörillä vetten yli. Oliko tämä tiedossa jo heti, kun käsikirjoitusvaihe oli alussaan?
Joo, tai siis ei ehkä ihan toki, kun tuli kirjoitettua myös leffaa niin paljon ja päähenkilökin vaihtui leffassa pari kertaa, mutta kyllä se aika ajoissa oli siellä käsiksessä tämä vetten päällä kulkeminen. Ja tosiaan se oli myös sellainen juttu, mikä ei olisi ehkä ollut mahdollista indie-tuotantona tehdä. Siinähän Antti Pendikainen tiiminsä kanssa niin pari kuukautta treenasi sitä, koska sehän on, se ei ole mikään siis jälkiduuni, vaan oikeasti ne pyörät ajoi meren yllä, niin, tai siis päällä.
Veden päällä.
Ei ne lentänyt.
Niin, niin, tässä kuitenkin Lauri Mäntyvaara sai Suomen elokuvasäätiön tuotantotukirahoituksen ja budjetti oli noin 1 000 000 euroa loppujen lopuksi. Tämä kohtaus oli sellainen, mistä mainitsitkin jo, että ehkä ihan indie-tuotantona ei olisi ollut mahdollista, mutta olisiko elokuvaa muuten voinut tehdä tuossa muodossaan?
No varmaan, että
low budget elokuva.
Niin, no se niin kuin tosiaan meidän budjetti oli 1 000 000 ja sanotaanko, että käsis olisi ehkä ollut 2 000 000, että me tehtiin tosi paljon kompromisseja sit monilta osin käsiksessä, kun tajuttiin, että ok, että nyt me joko tehdään tämä elokuvasäätiön rahoituksella tai odotetaan vuosia, kerätään kansainvälistä rahoitusta ja sitten tehdään se ehkä isommin, mutta joo, ei sitäkään elokuvaa olisi pystynyt, siinä on sen verran paljon fantastisia elementtejä, lavastus, rakennettavaa, paljon henkilöitä, isoja joukkokohtauksia, liikkumista. Että sehän ei ole pelkästään palkat, mitkä maksaa, vaan ruoka maksaa, liikkuminen maksaa. Että se, joo, en olisi indienä lähtenyt tekemään tuuheita ripsiä.
Tuuheita ripsiätkin kuitenkin kiersi jonkin verran festivaaleja. Kuinka se pärjäsi?
No, me saimme Oslon PIX-festivaalilla kunniamaininnan tässä, olisiko se ollut 2 kuukautta sitten. Et siellä olin, siis leffa on ollut Shanghaissa, Torinossa ja Edinburghin festareilla, missä itse olin. Ja sehän on leffassa on jännää se, että katsojakunta, suurin osa niinku faneista, jos sanoo, on niinku 20-30, mutta sitten leffalta löytyy sellainen niinku 60+ faniyleisö, jotka myös yleensä noissa, niin jos mä oon itse ollut näytöksissä paikalla, niin siellä on yleensä aina niin kuin tätä niin kuin iäkkäämpää katsojakuntaa, jotka tulee ihan liekeissä antamaan katsojapalautetta. Se on tosi nastaa.
Niitä kiinnostaa se rahka, mikä siinä on siinä leffassa.
Täällä mennään jo täysin naurun puolelle. No, mutta olet tekemässä nyt uutta elokuvaa, Metatitanic, joka on ilmeisesti nyt raakaleikkausvaiheessa.
Joo, ja kyllä, ja tosiaan lähti lyhyt elokuvasta, mutta siitä tulee noin 50-minuuttinen. Olisi ollut lähellä, että siitä olisi tullut niin kuin pitkä leffa, mutta piti sitten johonkin pistää jo jarrut päälle. Ja kyseessä on siis leffa, jota ei 3 kuukautta sitten vielä ollut edes olemassa, että ehkä tämä niin kuin
Niin, tämä on erittäin kiinnostavaa ja hämmentävää, siis että sanoit itse tuossa aikaisemmin minulle, että tämä ei ole pienen budjetin low budget elokuva, vaan tämä on niin sanottu no budget elokuva.
Joo,
että tässä ei ole siis rahaa oikeastaan ollenkaan.
Joo, toi oli kuva ja Lasse Poserin havainto yhtenä kuvauspäivänä, että tosiaan, että useimmat leffat on edes se low budget, mutta tässä kyllä. Tässä oli itse asiassa isoin kuluerä oli näyttelijä Jussi Lankosken auton pesu, ja me kuvattiin siis, tässä nyt ehkä tämä on niin spoileri Metatitanikin, mutta siellä on yksi kohtaus, joka tapahtuu autopesulassa, ja se maksoi 20 euroa.
Aika paha. Mutta miten tämä on mahdollista? Miten voi tehdä elokuvan ilman rahaa? Kuinka monta kuvauspäivää esimerkiksi nyt tämä Metatitanik vaati?
No kyllä me niin kuin parisen viikkoa yhteensä kuvattiin. Toki muutama niistä ainoastaan oli kokonainen päivä, että aika paljon niin kuin ilta, sanotaanko sellaisia ehkä 4 tunnin kuvauspäiviä, mutta se, mikä mulle itselle mahdollistaa no budget elokuvan teon on, että on niin paljon kontakteja ihmisiin ja kreiseihin ihmisiin, joilta mä voin kysyä, että et hei, tuletko kuvaamaan tämän leffan, tai hei, tuletko, hei ammattinäyttelijä Jussi Lankoski, tuutko näyttelemään Metatitanikkiin? Kukaan ei saa palkkaa, että todennäköisesti joudut ostamaan itse ruokasi ja, niin kuin, ja puvustamaan itsesi ja niin edespäin.
Mutta ihmiset lähtevät kuitenkin mukaan.
On, se on kyllä. Ja kyllähän se niin kuin tavallaan, että mikä on, niin kuin mikä, tai että onhan sekin niin kuin todella iso arvo, vaikka se ei ole euroissa se arvo. Mutta Joo, ja kyllä itse asiassa Iljakin myös on yhdessä kohtauksessa näyttelemässä. Ja muistaakseni aika lyhyellä varoitusajalla, olisiko ollut
no, edellisenä. Siinä nyt kokonainen vuorokausi aikaa.
Joo, joo.
Ootko kysynyt Loiria vielä?
En ole vielä kysynyt, mutta se on helpompi kysyä Iljaa, kun me kuitenkin tunnetaan. Että
Loiri lähtee kuulemaan mihin vaan.
No niin, mutta hei, sitten seuraavaan. Että jos Ilja puheluita ei enää tuu multa, niin mä oon sitten kästänyt veskuun.
Siirtynyt Vesa-Matti niin. Loiriin. No mutta mistä tässä Metatitanikissa nyt on kyse?
No kyllä se niin kuin jatkaa selvästi tuon saman romanttisen rakkauden purkamisen reitillä näköjään. Omasta mielestäni mä aina teen niin kuin todella niin kuin kapinallisia ja anarkistisia leffoja, mutta sitten loppupeleissä mä olen ehkä nyt tajumaan, että mä kuitenkin olen niin kuin romantikko ja mä teen aina rakkauselokuvia. Nyt mä alan olla ehkä sinut sen asian kanssa ja nyt mä voin niin kuin myöntää, että joo, että Metatitanikista kyllä sitten tulee niin kuin myös hauska ja siis todella älykäs ja fiksu, mutta sehän on siis romanttinen elokuva.
Kommentoiko tämä jotenkin Titanic-elokuva?
Joo, kyllä siinä on Metatitanic, niin kuin nimikin viittaa, niin siinä puretaan Titanic. Sanotaanko, että mä koen olevani Titanic-sukupolvea ja kyllä halusin tai en, niin Titanic-leffa on vaikuttanut romanttiseen elämäänikin. Tai että yksi tämä niin kuin Metatitanicin lähtökohti oli se, että mä katsoin viime joululomalla Titanicin ja mä havaitsin, että mä oon ollut useamman kuin kerran sellaisessa romanttisessa tilanteessa, joka heijastaa niitä kohtauksia, mitä Leonardo DiCaprio ja Kate Winsletillä on Titanic-leffassa. Ja se on aika järkyttävää tajuta se katsoessa leffaa, että tiettyjä käyttäytymismallistoja on tullut Titanic-elokuvasta. Ja mä väitän, että se ei ole pelkästään minä, joka larppaa Kate Winslettiä, vaan myös niin kuin miesosapuoli, joka niin kuin opitusti larppaa Leonardo DiCapriota.
Ja aina te päädytte niille uppoaville laivoihin.
Aina päädytään uppoaviin laivoihin ja oven päälle. Ja.
Kiinnostavaa. Kysytään vielä Hanna-Leena Hauru sitä, että sanoit, että noin pari viikkoa meni siis kuvauspäiviin tässä. Siihen tietysti vielä jotain jälkituotantoa päälle ja muuta. Mutta tämäkin nyt on nollabudjetin elokuva, jota ei ollut olemassa vielä 3 kuukautta sitten. Mikä sinua ajaa tekijänä lähtemään tekemään esimerkiksi täysin ilman rahaa nyt elokuvaa?
Niin, onhan se niin kuin tai huomas myös sen, että kun teki ton Lauri Mäntyvaaran Tuuheet ripset ja sitten kun puhu Metatitanicista, niin se ihmiset oli silleen, että niin, mutta että miksi sä teet niin kuin nyt ilman rahaa, koska nyt olet etabloitunut, niin kuin, että mitä hemmettiä, mutta että ei se
Sä oot metabloitunut.
Kiitos Ilja Rautsi.
Kiitos tästä. Iljan vitsi sekoitti mun pään nyt täysin, en tiedä enää miten.
Mutta siis etabloitumisesta ilman rahaa niin, elokuvan tekeminen.
Niin että miksi? No kyllähän niinku tuossa aika nopeasti tajus, että ei mikään niinku, Suomen rahoitusjärjestelmät, niin ne ei tule pysymään nyt tahdissa mukana ja siinä, että miten Metatitanic-leffaa myös kuvattiin, että hyvin pitkälti me vielä muotoiltiin, kirjoitettiin leffaa prosessin aikana, että se tekemisen tapa tai että miten nuo rahoitusjärjestelmät rakentuu, niin yksinkertaisesti tämän tyyppiselle leffalle ei tällä hetkellä ole rahoitusmahdollisuuksia. Ja myös, että kyllä on joitain asioita, mitkä et mä oon aika varma, että toi Metatitanic, jos mä olisin lähtenyt perinteisiä rahoituskanavia pitkin, niin se juna olisi mennyt jo ohi. Ja kyllä pakko sanoa tästä niin kuin Tuuheista ripsistä näin jälkikäteen, että tietyllä lailla se niin kuin tosi iso osa energiasta, kun leffaa kuvattiin ja leikattiin, oli, että oli kasvanut jo niin paljon, oli aikuistunut jo niin paljon, että ne teemat, mitä se leffa käsittelee, niin joutui niin kuin taannuttamaan itteensä. Että se kuin niin kuin elokuvassa ne on 16-vuotiaita ne päähenkilöt ja niin kuin teemat, mitä se käsittelee, oli todella kaukana jo niistä silloin, kun leffaa kuvattiin. Ja musta toi on niin kuin jos halutaan niin kuin nuorten tekijöiden ääniä elokuvaa, niin sitten jos jokainen niin kuin parikymppinen joutuu venaamaan vähintään sen 5 vuotta, että pääsee tekemään leffaa, niin kyllähän ne niin kuin aiheet muuttuu ja se niin kuin juna ajaa jo aiheiden ohi.
Itse muuttuu ajan mukana.
Niin.
No palataan näihin vielä myöhemmin, myös näihin rahoituskuvioihin, mutta mennään vielä eteenpäin. Otto Kylmälä, sinä olet ohjaaja, tuottaja, festivaalijärjestäjä ja olet viime vuosina kunnostautunut enemmän nimenomaan näiden elokuvafestivaalien järjestäjänä tai niissäkin. Olet ollut myös tuottajana viimeksi käsittääkseni ohjannut elokuvan 2015 Äiti, jos olen ymmärtänyt oikein. Mutta miten luonnehtisit itseäsi? Oletko sinä nyt ohjaaja, tuottaja, festivaalijärjestäjä, kaikkea näitä mitä?
Erittäin hyvä kysymys. En oikein osaa vastata tuohon, koska yleensä kun kysytään, niin kontekstista riippuen sanon, että teen myös toimittajahommia, että kierrän festareilla ja kirjoitan leffafestareilta raportteja ja myös ensi-ilta-arvioita ja näin avustaa filmihulluun. Se on taas yksi hattu lisää, mutta yleensä kerron, että on perustanut festarin ja ollut musavideofestareilla taiteellisena johtajana 3 vuotta. Eli olen tehnyt muitakin festareille kuin kannellut tuoleja, että en vaan järjestellyt niitä, mutta siis että en oikein osaa sanoa, koska sitten myös tällä hetkellä tuotan, kirjoitan ja ohjaan myös ja myös mainoksia tulee valitettavasti tehtyä.
Valitettavasti tehtyä. Niin, olette todella ollut Oulun musiikkivideofestivaalin taiteellisena johtajana aiemmin. Aika paljon olet ollut myös Sodankylän elokuvajuhlilla vetämässä keskusteluita ja myös jonkinlaisena ohjelman avustajana, olenko ymmärtänyt oikein?
Niin, kirjoitan sinne katalogiin aina joka vuosi ja sitten hostaan vieraita ja sitten ollut vetämässä elokuvamusiikkimatineja siellä taiteellisen johtajan Timo Malmin kanssa ja sitten niissä aamukeskusteluissa ollut haastattelemassa tekijävieraita, päävieraita, että kaikenlaista sielläkin on tullut tehtyä, että joka on tietysti aivan mahtavaa, koska se on niin kuin ehkä paras suomalainen elokuvakoulu ikinä, että saa olla osa sitä porukkaa, niin se on aivan mahtavaa.
Lapin yöttömässä yössä.
Ehdottomasti.
No mutta olet ollut perustamassa tai olet perustanut Tampereen säästettyjen mykkäelokuvien festivaalin Loud Silencein. Aikoinaan olet opiskellut myös Prahassa ja Britanniassa ja Latviassa. Näin on nähnyt myös elokuvapiirejä Suomen ulkopuolella, mutta tämä Loud Silence järjestetään varsinaisesti keväisin aina, mutta nyt viikon päästä alkaa 3 viikonlopun jakso, jossa näytetään Tampereen Laikunlavalla 18.25. sekä päivä tätä kuuta sekä 1.9. mykkäelokuvia Säästyksellä. Mitä siellä on luvassa?
Joo, nämä ulkoilmakonsertit on tosi mielenkiintoisia, semmoisia, mitä on niin kuin aina halunnut tehdä. Ja varsinkin Tampereella on nyt hyvä hetki, koska se kehittyy, että se on aivan semmoinen aukinainen työmaa sen ratikan takia, mutta että kukaan ei viihdy siellä, mutta siellä on semmoinen toivonpilkahdus, että jotain uutta tulee, että sinne tulee, kehitetään sitä keskustaa tosi hyvin. Ja sinne kaupunki tilasi meidän festarilta ulkoilmanäytöksiä, leffanäytöksiä livemusalla siihen, koska nyt on tämä kulttuuritalo Laikku avattiin ja siihen tulee tämä Laikun lava, remontoitiin ja avattiin uudestaan kesäkaudeksi, niin meiltä tilattiin siihen 3 näytöstä ja 2 niistä on ollut meidän festarilla aikaisemmin, eli ensi viikolla nähdään ensimmäinen koko pitkä animaatioelokuva Prinssi Ahmedin seikkailut, jota säästää meidän talkoolaisista, jotka on myös turvapaikanhakijoita, niistä koostettu semmoinen Al-Farabi-band. Se nähtiin myös Helsingissä meidän festarin jälkeisenä syksynä ja se sai tosi hyvät arvostelut. Ja sitten sen jälkeen nähdään Gogol-filmatisointi Päällysviitta tai Päällystakki riippuen lähteestä, jota säästää Sampo Lassila Narinkka. Ja se on semmoinen näytös, missä me puhutaan harva se päivä. Se on aina välillä, kun meillä on Loud Silencessa joku näytös ja sitten täytyy juontaa pois ja kiittää ja tällaista näin, niin tulee semmoinen spontaani, että tämän takia tätä tehdään. Niin se Sampo Lassila Narinkka päällysviitta näytös on aivan maaginen. Suosittelen ja ilmanen. Ja sitten meillä on ensimmäinen syyskuuta on Shivan Dragnin, eli Rubikista ja Pariisin keväästä tutun ton Arturi Tairan. Se säästää. Mä tein uuden setin siihen noita avantgarde leffoja, semmoisia, mitä ei yleensä nähdä, että siellä on vähän semmoista, siellä on usalaista avantgardea, mutta sitten semmoista visuaalista ilottelua, jotka on just tämmöisiä maailman ensimmäisiä musiikkivideoita, niin niihin tulee elektromusa, niin niitä sitten fiilistellään syyskuun alussa.
Kuulostaa hyvältä. Tuo Loud Silence, itse festivaali järjestetään aina todella keväisin ja tänä vuonna taisi olla kuudes kerta jo, kun se järjestettiin. Siellä on ollut kaikenlaista, on ollut Kojaaniskatsia, on ollut suomalaisia, nyt viime keväänä oli siis Kojaaniskatsia ja oli muun muassa muusikoista Launautta, Super Janne ja Draamahelmiä ja sun muita. Aiemmin kun olet tuonut Helsinkiin, niin on ollut muun muassa myös tunnettu räppäri, muusikko Kid säästämässä Fritz Langin Metropolisia, sitä olin itsekin katsomassa jossain vaiheessa.
Mitä? Oliko hyvä?
Oli erittäin hyvä.
En johdatellut yhtään.
Et johdatellut. Mitä ensi keväänä on Loud Silenceissa tulossa?
Meillä on siis vain muutama näytös per festari, koska nämä on aika kalliita ja nämä on kaikki semmoisia spektaakkelimaisia, että on niin kuin tilataan alkuperäissäästys jonkin leffaan joltain viishenkiseltä rockbändiltä, joka kaikki suostuu niin kuin loirki, koska ne ei tiedä, mihin ne lupautuu. Ja sitten siinä on järjetön työ, mutta se on yleensä tosi mielenkiintoista ja semmoista, mikä kerää sitten uutta yleisöä näiden leffojen pariin. Ja koska siinä on aikataulut ja kaikki tällaiset esteenä, niin jotkut aina siirtyy seuraaville vuosille. Ja nyt ensi vuodelle mä tiedän ehkä joku kolme näytöstä, josta mä en voi puhua, mutta sitten voin sanoa, että ensi vuoden huhtikuussa meillä on Tampere Filharmonian kanssa yhteistyö, eli ollaan tilattu kantaesitys uudesta sävellystyöstä Tulipunaiseen kukkaan, eli Moritz Stillerin elokuvaan, niin sitä tulee ensi vuonna 100-vuotisjuhla, niin meillä on makeasti siitä uusi kore esitettävänä ja me ollaan sitten Tampere-talon isossa salissa se perjantai-päivä. Niin.
Vaatimattomasti Filharmonisen kanssa.
Joo, se on aina hyvä, että kun ollaan siis, meillä on varmaan jotain 7 näytöstä viikonlopussa ja yksi on niistä Filharmonia. Niin on se ei niinku ehkä, me ollaan tavallaan kokoomme isompi festari.
Niin tästä yksi, mikä tämä festari on myös tuottanut, on ollut se, että olit itse tuottamassa Hymyilevän miehen ohjaajan Juho Kuosmasen ohjaamaa Suomen ensimmäisestä fiktioelokuvasta, joka on sitten jo kadonnut Salaviinan polttajat tehtyä remakeä tai uusinta versiota. Siinä oli näyttelijöinä muun muassa Juha Hurme ja Salaviinan polttajat on niin ikään mykkäelokuvaa kiertänyt tuolla kansainvälisillä festivaaleilla. Mikä sinua näissä mykkäelokuvissa oikein kiinnostaa? Miksi sinä haluat tehdä töitä mykkäelokuvan parissa?
En tiedä. Ei voisi. Se on aivan siis maaginen nykyään täysin niche-juttu, mutta ennen vanhaan 35 vuotta ainoa oikea elokuvan muoto. Mutta siis se on aivan maaginen ja nimenomaan se live-säästys ja live-kokemus, se tapahtuma. Että jos mulle olisi ehdotettu, että perustaa jonkun toisenlainen elokuvafestari, niin mä olisin kieltäytynyt heti, ei missään nimessä, että elokuvafestareita on aivan liikaa maailmassa, että siis Barcelonassa on joka viikko yksi, ja kaverit siellä, jotka järjestää festareita, on kertonut, että jotkut niiden kävijät on mennyt vahingossa samassa multiplexissä väärälle festarille, kun ne on mennyt viereiseen saliin, niin siis, että ei tarvita enää elokuvafestareita lisää, mutta sitten meillä oli ajatuksena nimenomaan se, että tässä on semmoinen konsepti, jota sä et voi saada netistä. Että sun täytyy oikeasti kerääntyä paikan päälle ja se on tapahtuma ja se ei toistu. Vaikka se olisi Helsingissä, niin se on eri paikka, se on eri miljö. Tekniikka voi olla erilainen, mikki voi hajota, mutta se on aina eri kokemus. Niin tavallaan se kokemuksen tuominen siinä kiehtoo. Ja sitten myös se, että on elokuva ja musiikki, jotka käy dialogia keskenään. Joko improvisoidusti täysin koko leffasäästyksen ajan tai sitten aina pätkittäin. Mutta siis se.
Koetko, että onko Mykkä-elokuvat tekemässä jotain tämmöistä pienimuotoista renesanssia?
No siis me ollaan sitä toitotettu, että me ollaan niinku yritetty vakuuttaa, että totta kai, että tämä on iso juttu, että uskokaa pois.
Ja Hanna-Leena Hauru, Ilja Rautsi, mitä kommentoitte?
No ei, mä kommentoin, että jos joku kuulija ei ole ikinä ollut säästetyssä mykkäelokuva näytöksessä, niin kannattaa ehdottomasti mennä, koska niin kuin Otto sanoit, niin kyllä se on täysin uniikki kokemus.
Kyllä se mäkin muistan, kun Sodankylässä nähnyt ton Cleaning Women -bändin säästämän tää neuvosto skifi klassikko 20-luvulta Aelita, niin oli se aikamoinen elämys.
Eli kannattaa mennä nyt vaikka esimerkiksi tuonne Laikunlavan näytöksiin nyt reilun viikon päästä.
Joo, ja sitten, tai en mä voikka paljasta. Mut Helsinki on tulossa vielä siis pari näytöstä kanssa lisää ainakin tänä vuonna.
Hyvä tietää. Mennään taas hiukan eteenpäin. No mutta te kaikki kuitenkin teette nyt töitä elokuvan parissa. Suomalainen elokuva pärjää kansainvälisillä festivaaleilla, tai aiemmin oli tunnettu ehkä ylipäänsä kansainvälisesti, ehkä enemmän Aki Kaurismäen töiden kautta ennen kaikkea. Toki on nyt tullut muitakin, on Juha Kuosmasta ja muita. Teidän elokuvat ovat myös pyörineet kansainvälisillä festivaaleilla. Mutta jos ajattelee nyt tätä kotimaista elokuvaa ja minkälaista elokuvaa tätä tulee ja mikä toisaalta myös ulkomailla vetää, niin se ei välttämättä ole aina se eniten kotimaisessa elokuvateatterissa väkeä vetävä elokuva. Mitä te ajattelette, mitkä ovat tekemisen mahdollisuudet Suomessa? Hiljaisuus.
Niin, se ne on aika, mä yritän tässä aloitella.
Otto kylmällä.
No aloitan vaikka sillä, että se on mun mielestä mahtavaa, mitä Hanna-Leena nyt tekee. Että, ja oot tehnyt aikaisemminkin mun mielestä säälistäjien kanssa, että et jäänyt tulee makaamaan ja odottaa, että tuleeko rahaa vai ei, vaan leffa tehdään. Ja sitten se ratifioidaan myöhemmin ja sai Tampereella palkinnon sitten lyhytelokuvan juhlilla. Niin tavallaan siis se, että se tekemisen mahdollisuudet tuntuu, että on vain yksi väylä ja tosi moni sitten, kun tulee se hylkäyspäätös tietyn päätöskokouksen jälkeen, niin sitten se homma menee siihen, tyssää siihen ja sitten tavallaan aloitetaan uusi projekti ja sitten sekin tyssää ja sitten ei tule ikinä mitään tehtyä. Niin mun mielestä on tosi hienoa, että sitten rikotaan tätä tekemisen mallia, tehdään no budget leffoja, että kunhan tehdään, mutta niin.
Mutta kyllä sille peräänkuulutan elokuvasäätiöltä ja Yleisradiolta, jotka on kuitenkin niitä isoimpia elokuvan rahoittajia, että rinnalle tulisi myös muita malleja rahoittaa, nopeampia tapoja, vähän päivittämistä myös siihen, että missä niin kun tekijät menee ja että todellakin se kenttä on aika paljon muutakin kuin mitä Taikista elokuvataiteen laitokselta tekijöitä tulee.
Että sekin tuottaa tietynlaista.
Se on niin kuin valitettava totuus on, että ne ihmiset, jotka pääsee taideteolliseen korkeakouluun, niin ne on niitä tyyppejä, jotka on pystynyt hyppimään sen viikon kestävän pääsykokeitten tietyt hyppyesteet ja se vaatii niin kuin,
kuten sinä itse.
Kuten minä itse, että mä oon kuitenkin suomalaisen koulujärjestelmän niin kuin entinen 90 oppilas ja mä niin kuin tiedän, miten systeemi toimii, mutta että moni ääni jää kuulumatta sen takia, että yksinkertaisesti systeemi, miten ihmisiä valitaan kouluihin, niin on tietynlainen.
Niin ja toki siinä koulussakin sitten laitostuu, että tavallaan ensin pitää mennä elokuvakouluun, että oppii yhden mallin, miten tehdä elokuvaa, ja sitten pitää sen jälkeen kouluttautua niin kuin itse pois siitä mallista, että tajuaa, miten itse haluaa tehdä elokuvia, koska sehän niin kuin ei välttämättä ole se sama, ja se ei välttämättä ole aina se paras. Mutta kyllä tämmöistä niin kuin nyt suomalainen elokuva on tässä sanotaan ainakin viimeisen 10 vuoden aikana on monimuotoistunut aika paljonkin verrattuna siihen, mitä se ennen oli. Että musta suunta on positiivinen, joskaan ei kovin nopea. Että just toi, että ei, et on vaan se tietty prosessi, mitä kautta voi saada ne rahoittajat. Että ei niin kuin pysty kehittelemään elokuvaa toisilla metodeilla, niin se, ja nimenomaan, että ei pysty reagoimaan nopeasti, että sehän siinä on, että tavallaan, että jos nyt keksii, että haluan tehdä elokuvan ajankohtaisesta aiheesta X, niin sitten se on teattereissa 4-5 vuoden kuluttua, jos se pääsee siitä rahoitusjutusta läpi, ja sitten se ei ole niin kuin millään muotoa enää ajankohtainen, tai siitä on tullut jo niin kuin 6 leffaa muista maista. Et se, sehän on, että toki niin kuin tässä se, mikä musta tällaisissa, niin kuin tämä yhden yön juttu hanke, mistä tämä mansplaining rahoitettiin, niin se, mikä siitä teki erityisen positiivisen kokemuksen itselle, oli niin kuin, että se oli viime vuoden keväällä se lanseerattiin ja sitten kirjoitettiin kesällä, syksyllä tuli rahoituspäätökset ja tammikuussa kuvattiin ja nyt se on niin kuin sitten pyörimässä, niin tavallaan, että se oli nopea se tahti, että useinhan noit lyhäreitäkin kuitenkin niin kun ne pari vuotta siellä pyörii tavallaan sen kehittelyn läpi, niin se sitten tekee just tota, mistä Hanna ainakin puhui aikaisemmin, että siinä kasvaa itse ulos siitä aiheesta tai vähintään turtuu sille tai sitten jotain tällaista muuta käy, että se on hankala pitää se sama niin kuin freesi tatsi siihen 3-5 vuotta.
Meidän ajattelen, että oltaisiin kuunneltu pätkä, Hanna-Leena Hauro, olit vuosi sitten Kultakuumeen haastattelussa, mutta ei nyt kuunnella sitä, referoin siitä kuitenkin sen verran, että mainitsit siinä, että kaipaisit itse läpinäkyvyyttä tähän rahoituksen jakamiseen, että muun muassa tämä Tuuheet ripset-elokuva oli pitkään pöydällä ja kehitteillä pitkään, mutta se ei saanut myöntävää rahoituspäätöstä, kunnes yksi henkilö vaihtui ja sitten tulikin tuotantotukea. Onko tilanne todella tämä, että tämä raha on hyvin pienen joukon käsissä?
Kyllä se mun mielestä on. Ja siinä on jännää se, että sit kun on niin sanotusti voittajien puolella, niin kuin itse nyt toistaiseksi on ollut, niin sit sen helposti unohtaa, että miten puolueellista se nimenomaan on. Kyllä mä väitän, että kyllä ne niin sanotut kirstun päällä seisojat toki haluaa tehdä monimuotoista, että Suomessa on monimuotoista elokuvaa, mutta ihan yksinkertaisesti se, että käsikirjoituksia lukee niin harva ihminen, niin kyllä siellä varmasti menee moni asia ohi tai asiat jää ymmärtämättä.
Mutta voiko tälle tehdä jotakin? Onhan tässä nyt pyrkimyksiä kuitenkin ollut muun muassa tämä Yhden yön juttu-projekti, joka oli nyt itse asiassa toista vuotta peräkkäin jälleen 3 lyhyt elokuvaa sai tuotantotukea. Eihän se nyt ihan järisyttävän paljon ole, mutta askeleita kuitenkin eteenpäin. Niin no mitä te muuta näette?
Siinä oli hauskaa se, että aiemminhan on ollut näitä, just näitä kohdehankkeita, on ollut tämä novellielokuvat ja sitten on ollut hetki hauskaa, mistä tuli esim. Tämä pitääkö mun kaikki hoitaa itse. Itse Oscar-ehdokas leffa, että tässä Yhden yön jutussa ei ollut esimerkiksi, siinä ei ollut genre-rajausta, niin se on jo musta hyvä, että ei ole siis silleen, että nyt on tuotettava 5-7 minuuttinen komedia, vaan että se on niin kuin vapaa se, että mitä se sisältö käsittelee. Mutta että pitkän leffan sarallahan se on sitten, että ne totta kai, että se on se, mitä sinne tuodaan, ja sitten ne seuloo sieltä käsiksistä ne vaihtoehdot.
Otto Kylmälä, onko sinulla havaintoja tästä?
Niin, tuossakin on ehkä parashan siinä on se, että kaikki 3 rahoittajaa tekee saman tien päätöksen yhdessä ja siinä säästyy se aika, mutta sekään ei tietysti ratkaise sitä vielä, että miksi asiat pyörii pöydällä niin kuin 2 vuotta joku lyhäri, jos lyhäri voi saada päätöksen keväällä ja kirjoittaa kesällä ja sitten mennään tuotantoon, niin miksi se, tai pitkä elokuva, että siinä on monta ongelmaa niin sanotusti. Tällä hetkellä ei ole vastauksia mulla siihen.
Ja sitten saman tien niin tietysti tähän on lisättävä se, että osahan siitä ongelmasta on, että siis sehän on aivan mahdoton työ, mikä näillä muutamalla rahoittajataholla on, että käydä läpi nämä ja tehdä siitä joku paletti, että tavallaan ei käy kateeksi.
Mutta välillä siellä on outoja päätöksiä myös, en halua mainita mitään nimiä, mutta just sellainen, että joskus on hieno nähdä, että uudet nuoret tekijät saa niinku semmoisia aivan pikkusia summia, kunhan saa jotain, koska siis semmoinen kannustaa tekemiseen, koska se voi olla todella tärkeää, että on opiskellut taikin ulkopuolelta joku tekijä, tulee lähettää tekstin ja saa käsis rahaa, vaikka se olisi 5 €. Se on tietysti, en nyt tarkoita, mutta se on aivan loukkaus, mutta siis, että sit se on ratifioitu, että sain elokuvasäätiöltä käsikirjoitustukea, olen siis tekijä. Niin se, siis, että olisi kiva, että myös yritetään jakaa monimuotoisemmin sitä rahaa, mutta koska sitten aina välillä näkee, että siellä saa Suomen menestyneimmät kirjailijat, saa järkyttäviä summia käsikirjoitustukea, jotka ei tarvi sitä, se ei ole sitä vitosen luokkaa, mitä ne saa, koska heillä on se kirjailijan ura myöskin. Ja se on sitten niiltä nuorilta pois, jotka sitten niin kuin menee sitten postiin töihin.
Ei voi jostain kirjoittaa. Pitää kuitenkin jostain saada jotain. No, tässä emme ehkä hirveän syvälle tänne ehdi pureutua nyt enempää. Ilja Rautsi ja Hanna-Leena Hauru, te mainitsitte itse asiassa molemmat minulle tässä aikaisemmin myös tietynlaista itsesensuurista, joka liittyy joskus siihen, että pyritään myös miellyttämään jollakin tavalla, tai ei miellyttämään, mutta ajattelee myös sitä, että mistä sitä voisi ehkä tulla niitä positiivisia tuotantotukipäätöksiä, niin onko tällainen itsesensuuri nyt kohta murtumassa, kun Mansplaining Massacre-tyyppiset lyhytelokuvat keräävät kansainvälistä tunnustusta. Onko suomalainen elokuva muuttumassa?
No, toivon mukaan suomalainen elokuva koko ajan on muuttumassa. Että ei sitä haluaisi, että se pysähtyy missään kohtaa mihinkään niin kuin junnaamaan suohon paikalleen. Mutta kyllä siis sen niin kuin tunnistaa sen tavallaan, että on pitänyt käydä läpi myös se prosessi, että ei pistä itseään miettimään, että millainen projekti voisi olla mahdollista saada läpi, vaan niin kuin miettii, että millaisen projektin itse haluaisin tehdä enemmän kuin mitään ja mistä syistä, ja sitten koettaa saada se ymmärrettäväksi muillekin kuin itselleen.
Joo, kyllä itse edelleen, no tuossa niin kuin Tuuheissa ripsissä tuli paljon kysymyksiä, että miten te saitte niin kuin tällaisen elokuvan rahoitettua, että miten ne antoi ne rahat. Ja kyllä se mun toistuva vastaus on, että kyllä ne isoimmat kamppailut mä oon käynyt kirjoittajana oman pääni sisällä. Sen pitkän, kreisin pitkän elokuvan suhteen niin aina oli todella positiivista rahoittajien puolesta kaikki palaute ja tuottajan puolesta.
Ei, kyllä tässä pisimmälle niin kuin omat käsikset tuntuu menneen sellaiset, jotka on niin kuin sitä ominta itseä.
Kiitoksia Ilja Rautsi, Hanna-Leena Hauru, Otto Kylmälä, Loud Silence ja Mansplaining Massacre ja Metatitanikkia tulossa. Huomenna Kulttuuri Ykkönen pohtii, mikä on pelaamisen rooli lasten ja aikuisten kasvattajina. Nyt kiitos.